وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.
E dizem alguns do povo do livro, rabinos judeus: creiam no que foi revelado aos crentes durante o dia e, no fim do mesmo, descreiam. Quem sabe assim os muçulmanos voltam para a sua fé anterior.